حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد لە ساڵی 2016 دا بە تۆمەتی هاوکاری و بەشداری کردن لە کوشتنی چەند کەسێکی سەر بە سوپای پاسداران لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە دەست بەسەر دەکرێت و دواتریش لە سەرەتای ئەمساڵدا لەلایەن دادگای ئێرانەوە سزای لەستێدارەدانی بۆ دەردەچێت. پارێزەری ناوبراو ساڵحی نیکبەخ داوای لە دادگای باڵای ئێران کرد بۆ دووبارە دادگایی کردنەوەی ئەم زیندانە سیاسیە، بەڵام دادگای باڵا لە پەنجی ئەم مانگەدا داواکەی ڕەت کردەوە. بیسەرانی خۆشەویستی دەنگی ئەمریکای بەشی کوردی، من بە فراوی نووری لە واشنگتۆنەوە بۆ زانیاری زۆرتر لەسەر ئەم دۆسیەیە لەگەڵ ساڵحی نیکبەخ پارێزەری حیدەری قوربانی گفتوگۆ دەکەم. بەڕستکەک ساڵح وێرایی سڵاو ڕێزم، سەرەتا دەمەوێ بزانم دوای زانیاریەکان چین سەبارەت بە کەیسی حیدەری قوربانی.
منیش ڕۆژی ڕێز و سڵام هەیە بۆ بیسەرانی سەدای ئەمریکا بەشی کوردی. حیدەری قوربانی نە لە قتڵی ئەو ئەفرادا دەخاڵەتی بووە وەکو کەسێک کە خۆی قتڵەکەی ئەنجام دابێ یا ئینکی نە شەریک بووە، بەڵکو ئەو تەنها بێ ئەوە بزانێ کە ئەم کەسانە کە ئەو لەگەڵ هەنی سوار کرد بوو ئەمانە قەستی کوشتنیان هەیە، ئەو ئەفرادانەی سواری ماشێنەکرد بوو کە ماشێنەکەی بۆیان کڕی بوو و لە مەرزی عێراق و ئێرانیشەوە هێنا بووە ناو خاکی ئێرانەوە بە لە هەروەها لەو مەرزیشەوە خەڵیان گەڕان بوونەوە. ئەو کەسانە دوایی خۆیان بە ئەندامی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ماڕەتی کرد. ئەوەی کە پەروەندەکەی حیدەر تەشکیل دەدا شاملی دوو فایلە یا دوو پرۆسەیە. یەکێکی حیدەر لە دادگای کەیفەری یەکی ئوستانی کوردستانە بە تۆمەتی معاونەت یعنی کۆمەککردن بە قەتڵی ئەو سێ نەفەرە، ئەویش لە ڕێگەی ئەوە کە رانندەی ئەو کەسانە بوون کە قەتڵەکانیان ئەنجام داوە مەحکوم کراوە بە سێ فەخەرە 30 ساڵ زیندان، یعنی جەمعاً 90 ساڵ. و ئەم حوکمە کە لە دادگای کەیفەری یەکەوە سادر بووە، من پارێزەری نەبووم لەو پەروەندە، بەڵکو پارێزەرەکەی هەن لە مەرحەلەی بەدبووە هەم لە مەرحەلەی فەرجام شاسێکی تر بووە کە خوشبەختانە حتا ئەم حوکمیشە بەخاتری ئەوە کە نەخس بووە لە تاقیقاتەکە نەخسیان کردووە و سێ دووبارە گەڕانوێنێتەوە بۆ مانگی 25 ئابانی ئەمساڵ، دووبارە پیاچوونەوە یەکەیە بۆ ئەم پەروەندە. و اما پەروەندەی دووەمی ئەو ئەوەیە کە بە گوێرەی تاقیقاتی خۆیان یعنی هی ئیداری اطلاعاتی کامیارانی ئوستانی کوردستان و هەروەها ئیداری اطلاعاتی سنە، حیدەر مەحکوم بووە بە ئیتهامی بەغی بە ئێدام. من لە مەرحەلەی بەدووی پەروەندەکە وەکالەتیشم نەبووە لە مێشا، ولی لە مەرحەلەی فەرجامخواهیە من و وەکیلە پێشوەکەی ئاوای دکتۆر جەوان مەردی پێکەوە فرجام خواهی من کرد. بداخەوە دیوانی عالی کشور هیچ توجهی که به استدلالکانی ایمه نکرد و به حیدری دوباره به اعدام محکوم کرد یا خود به قبلیکی تایید کرد. وقتی که پروندکه گرای و با کردستان من به وکیل قبلی عرضم کرد که اگر اجازه بید به دوباره ایمه اعدام دادرسی بازین، هرچند ممکنه نتیجه کشینه به، ولی به هر حال ایمه خومن رگه وجدانی و راحت بید. اوان ترمویان اتو به تنهایی بکن، منیش به تنهایی امکارم کرد به دوباره اعدی دادرسیم که دعوا کرد دیوانی عالی کشور بیا او پروندکت خوینه توا بیا او پروندکت دعوا که بیا او تحقیقات اک دستر امانم که هر او خوب پیشوکهی تایید کرد.
باشه که صالح نیکبەخ لێرە دا پرسیارێکم هەیە، چی چتێک لە دۆسیەکەیا بوو کە ئێوە پێتان وابوو دەبێت داوای دادگای کردنەوەی سەر لە نوێ بکەنەوە بۆ ئەم زیندانی سیاسیە؟
بەڵێ بەڵێ، نە تەنها شتێک بەڵکو چەند شتی زۆر ئەساسی هەیە. من بۆ خۆم چون فیخم خوێندووە و ئیتهامی ئەویش باقیە لە فیخی ئیسلامیە، هەم فیخی شیعە هەم فیخی سونی، بەڵی زەمانێک مستوجبی مجازاتی ئیعدامە کە شەخسێک کە بە عنوان باقی معرفی کراوە یا تۆمەتبار بووە، ئەبێ ئەوەڵەن عوزوی ئەو سازمان و تەشکیلاتە کە بەر عەلەیهی نزامی جمهوری ئیسلامی ئێران فعالیەتی کردووە ئەبێ ببێ، یعنی عوزوی ببێ. و جگەنەوە ئەگەر عوزویش بێ، ئەبێ لە ئەسلحەیش ئیستیفادەی کردبێ بە سراحەت، هەم لە فیخی ئیسلامیە هەم لە یعنی فیخی ئیمامیەشە و هەم لە فیخی مەزاهیبی ئەهلی سنەتیشە. ئەمە هەیە علاوه بر اول لماده 287 و 288 قانون جزایی ایرانیش ام مسئله پسند کراوه و جگل اما دو حدیثی اساسی هیا که من لدیعنی در رسی که خما دوام کردو با ایو بر دو حدیث توجه کن اگر ایو اتانوی قلن ایم بر مبنای کتاب سنت عملکین سنت و ناله سنت اماله اویش اویه که حیدر اگر چی لشرایطی که نامناسبه بود و خوشی الله که من زور لشرایطی نامناسبه بود ولیکن من اصلا نامید بچوستر ام موضوعات چون که هیچ وقت من دعایی ایمه توجه ناکنه یعنی کد ولی هیچ جگه کنه هیچ مرزه کن ولی اویه که زور مهمه اویه که الاغو بر او هم و وضعیتی ناله بارک بویتی او لهیچ جگه که اقراری بوده کد و که من مسلح بوم و هیچ وقتی کش قبولی نکرد و که من عضو حزبی دموکرات بوم بنابراین او اتهامات اصلا به حیدر ناچسبه و به زور سپنگوین من او
باشه کک صلاح تا او شوینه ایو اگه در بن حیدری قربانی هیچ جور چلاکی که سیاسی بو و پیش اوی دستگیر بکره
حیدری قربانی لخانواده که بکولد بوا که باوکی به هر وحا کسوکاری عضوی حزب بود باوکیشی به خاطر عضویت له حزب کجراو لبر او امان پیان وای که امچو او کاری و حتما لدلوا یعنی کش بیان کلوا اما لدلوا عضویت حزبی هی یا انکی لگل حزب او کاری کن لبر و الا غیر از امن بی که به تصوراتی او کسانه که تحقیقیان کلوا و بازجویان نکلوا امشتا مطرح کلوا له هیچ زمینه که حیدری خربانی به شخصه اما قبول نکلوا که او عضو حزب و یا انکی جز اما که ماشینه کی به کلاکی جعلیه و کری و بو ماشینه و هم افراده بردوه تسر او محله که قتل کاند باخع بوه به هیچ چالاکی تری نبوه چالاکی سیاسیشی نبوه بخوشی چند جارو تویدی اگر لشکه که من عضو حزب بودم ایتر لیره درانیشتم در ایرانه که هر جعلیه و بین بود من بود سر قتل و یا تحقیق و امجارشتنه من اچون با که اچون با فودی کردستان عراق یا با فودی کردستان للوه بسطلابون با حزبان و که چالاکی نظامیان هیا
که واتا حکمه که پیش وقت بسطری دست پین راوا
براسی لسل اوی من نامه وی هیچ وقت که ادعا کم بلم وفو جانالی پیشو ادعا کاس داختر لعاش احاد مخوانیان به مدافعی زندانی کردکان وکو لما درائی که خدانی حسن پورو که کیوائی بوتی مارا خوان خسته براوا من نامه بلم چندک لی هر والو پرونده شا بوتم حیدر قطعا جرمی هیا ولیکن جرمکی او نه لحدی 30 سالی شا بلکو لحدی 5-6 سالا بوا متوجه بوی ولی او اتهامی بر یا هیچ دلیل مبنی بر او که اتهامکی او مصداقی باقی به وجودی نیه بنابراین اتهامی باقی بون به او ناشست به چون که ام دو شرطه که ارزم کردی در پیشوه دناو پروندکی او دوسیکی او نیه
باشه کک صالح ایا لروی یاسایی و دتوانن جاره کی تر داوای پیدا چونه و دادگایی کردنه و سلنوی بکن با ام زندانیا؟
تنها رگه کی ما بو که من او رگش رویشتون و تم با جاری دوم جاری تشتر من به سنادی ماده 474 قانون آین دادرسی کیفری لخود دیوان عالی کشور درخواست عالی دادرسیم کرد بم دلیله که اما جرمکه مستاخی او ماده نیه کرد گرتویانه و لایکی تری شو با او جرمانه تر محاکمه کراوه جرمی بغی به امن چسبه که ارزم کردی شو بی نوی دیوان علی کشور زور سریع پروندکه رد کرده و جاری سومه که من کردومه یعنی بغیر از فرجام خواهیه که با جاری با فرجام خواهی با جاری سوم متوسل بوم به اعاده دادرسی اوه که من دوام کردوه لرئیسی قویخ قضاییه که با توجه به حکمکی ام مخالف بین شرع اسلامه بنابراین بدلی ام مخالفت تو قبولی که ام پرونده دوباره لطریق مشاورین تو بررسی بکره و دوی او بینرن با دیوان عالی کشور دوباره محاکمه بکره تو اوهی که ایتر عملان رگی مغلم سشوار مورده ایتر خریک رو پایانه چه و من ترسم هیا هر وقت مسئله نبیدی افکاری هر وکو مسائلی قتل که اصفهان و جگیتر خونی حیدری قربانیش برشده دوی او ام امیش ببیتی یک گلو کار خرابانه که نسبتی ادن بخوی قضایی ایران
زور سپاس با صالح نگبخ پارزر که لکردستان ایران و لنگو توی جد علی گلمان بو.